Ansvari síðar sinni hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Já, virðulegi forseti, það alveg ástæða til að spyrja sig að því þegar við erum að draga svona verulega úr aðhaldi ríkisfjármálana, hvort að við sem að bjóða heim hættunni á verðbólgu og mjög skiljanlegt að háttvirtur þingmaður kemur ítreka hér upp og bendir á slæmar afleiðingar verðbólguskots ef til þess kæmi. En við teljum semst að þetta frumvarp sé ekki líklegt til þess að valda verðbólgu eitt og sér vegna þess að það hefur orðið slíkur skellur hér í hagkerfinu, til dæmis í eftirspurn sem birtist í því að fyrirtæki hafa ekki lengur tekjur, mörg hver. Ég átti samtal hér eftir hádegi við mann sem að sagði mér að það væri einfalt að tekjurnar í hans fyrirtæki hefðu sem sagt algjörlega hætt að streyma inn. Það hefði orðið 100% tekjufall. Og við svona mikla breytingu að þá þarf að grípa hratt inn í og við erum að gera það með öflugum hætti en þó ekki þannig að það sé líklega til þess að valda verðbólgu áhrif.
Og að lokum veitir hans var hátt eftir 3.